จากถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวของเราเห็นได้ชัดว่าสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับพรด้วยหลักคำสอนที่ไม่เหมือนใครและวิธีที่แตกต่างในการมองโลกเรามีส่วนร่วมและแม้แต่เป็นเลิศในกิจกรรมของโลกหลายๆด้านแต่ในบางเรื่องเราสละสิทธิ์เมื่อเราทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค์ทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบันในอุปมาเรื่องหนึ่งพระเยซูทรงบรรยายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระวจนะแต่กลับไม่เกิดผลเมื่อพระวจนะนั้นถูกรัดด้วยความวางความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติต่อมาพระเยซูทรงตำหนิเปโตรที่ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์โดยประกาศว่าเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งหมดในโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนในคำสอนสุดท้ายของพระองค์พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกโลกจึงเกลียดชังท่านเช่นเดียวกันงานเขียนของอัครสาวกดั้งเดิมของพระเยซูจะใช้รูปลักษณ์ของโลกเพื่อแสดงถึงสิ่งตรงกันข้ามกับคำสอนของพระกิตติคุณอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในโลกนี้เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านเตือนว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครทำตามพวกท่านตกเป็นทาสตามตำนานของมนุษย์อัครสาวกยากอบได้สอนว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าพระคัมภีร์มอร์มอนใช้รูปลักษณ์สิ่งตรงกันข้ามของโลกบ่อยครั้งมีไฟพยากรณ์ถึงการทำลายล้างในท้ายที่สุดของคนเหล่านั้นที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่นิยมในสายตาของโลกและคนเหล่านั้นที่แสวงหาสิ่งต่างๆของโลกแอลมาประนามคนเหล่านั้นที่ประยองกับสิ่งร้ายประโยชน์ของโลกความฝันของลีไฮแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านั้นที่พยายามเดินตามราวเหล็กพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะพบกับสิ่งตรงกันข้ามของโลกผู้อยู่ในอาคารใหญ่และกว้างซึ่งลีไฮเห็นว่ากำลังล้อเลียนและชี้นิ้วเยาะเย้ยในการตีความลิมิตเกี่ยวกับความฝันนี้มีฝ่ายเรียนรู้ว่าการเยาะเย้ยและการตรงกันข้ามนี้มาจากฝูงชนของแผ่นดินโลกโลกและปัญญาของโลกความหยิ่งจ้องหองของโลกคำเตือนจากพระคัมภีร์และพระบัญชาเหล่านี้ที่ไม่ให้เป็นของโลกหรือพระบัญชาในปัจจุบันที่ให้ละทิ้งโลกหมายความว่าอย่างไรประธานโทมัสเอสมอนสันสรุปคำสอนเหล่านี้ไว้ว่าเราต้องตื่นตัวเสมอในโลกที่ออกห่างจากเรื่องทางวิญญาณเราจำเป็นต้องปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้สอดคล้องกับมาตรฐานของเราโดยไม่ยอมทิ้งสิ่งซึ่งเราปรารถนามากที่สุดนั่นคือชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกนี้ตามแผนของพระองค์เพื่อให้บุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์มีสถานที่รับประสบการณ์ของความเป็นมันตายในฐานะเป็นขั้นตอนสำคัญสู่รัศมีภาพที่พระองค์ทรงประสงค์ให้บุตรธิดาทุกคนของพระองค์ได้รับถึงแม้จะมีอาณาจักรและรัศมีภาพหลายระดับแต่ความปรารถนาสูงสุดที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีให้บุตรธิดาของพระองค์คือสิ่งที่ประธานมอนสันเรียกว่าชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้แก่ความสูงส่งในครอบครัวสิ่งนี้เป็นมากกว่าความรอดประธานรัสโซเอ็มเนลสันเตือนเราว่าในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าความรอดเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ความสูงส่วนเป็นเรื่องของครอบครัว พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์และถ้อยแถลงที่ได้รับการโดนใจเรื่องครอบครัวซึ่งข้าพเจ้าจะสนทนาในภายหลังเป็นคำสอนสำคัญยิ่งในการนำทางและเตรียมตัวในชีวิตมันตายเพื่อรับความสูงส่งแม้ว่าเราต้องดำเนินชีวิตอยู่กับกฎหมายว่าด้วยความสมรสและขนบประเพณีอื่นๆของโลกที่กำลังเสื่อมทรามแต่คนเหล่านั้นที่พยายามแสวงหาความสูงส่งต้องทำการเลือกส่วนตัวในชีวิตครอบครัวตามทางของพระเจ้าเมื่อไรก็ตามสิ่งนั้นแตกต่างจากวิถีของโลกในชีวิตมันตายนี้เราไม่มีความทรงจำถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเราเกิดในปัจจุบันนี้เรากำลังประสบกับการตรงกันข้ามเราเติบโตและมีวุฒิภาวะทางวิญญาณโดยการเลือกเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าในการเลือกที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้รวมถึงพันธสัญญาศาสนพิธีและการกลับใจที่เราต้องทำเมื่อเราเลือกผิดหากเราไม่มีศรัทธาในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและไม่เชื่อฟังหรือจงใจละเว้นจากการกระทำที่กำหนดไว้เราสลัดสิทธิ์การเติบโตและวุฒิภาวะดังกล่าวพระคัมภีร์มอร์มอนสอนว่าชีวิตนี้เป็นเวลาสำหรับมนุษย์ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าผู้สุดที่จนยุคสุดท้ายผู้เข้าใจแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้ามีมุมมองของโลกที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้พวกเขาเห็นเหตุผลสำหรับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของศาสนพิธีที่จำเป็นของพระองค์และบทบาทสำคัญของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เราเอาชนะความตายและรอดจากบาปของเราโดยขึ้นอยู่กับการกลับใจของเราวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีลำดับความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติที่เด่นชัดทั้งยังได้รับพรด้วยพลังที่อดทนต่อความผิดหวังและความเจ็บปวดการกระทำของคนที่พยายามทำตามแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแม้แต่ขัดแย้งกับสมาชิกครอบครัวหรือมิตรสหายที่ไม่เชื่อในหลักธรรมของแผนนั้นยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ความขัดแย้งเช่นนั้นจะมีอยู่เสมอคนทุกรุ่นที่พยายามทำตามแผนของพระผู้เป็นเจ้ามีความท้าทายสารพัดในสมัยโบราณศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ให้กำลังแก่ชาวอิสราเอลผู้ที่ท่านเรียกว่าพวกเจ้าผู้รู้จักความชอบธรรมที่มีธรรมบัญญัติของเราอยู่ในใจโดยประกาศว่าอย่ากลัวกันเยาะเย้ยของมนุษย์และอย่าวิตกต่อกันถากถางของเขาแต่ว่าอะไรก็คือสาเหตุของความขัดแย้งกับคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อแผนของพระผู้เป็นเจ้าคนที่เชื่อจะได้รับบัญชาให้เลือกทางของพระเจ้าแทนที่จะเลือกทางของโลกเสมอแผนพระกิตติคุณที่แต่ละครอบครัวควรทำตามเพื่อเตรียมรับชีวิตนิรันดร์และความสูงส่งสรุปไว้ในถ้อยแถลงของศาสนจักรเมื่อปี1995ชื่อว่าครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกสิ่งที่ถ้อยแถลงประกาศไว้นั้นแน่นอนว่าแตกต่างชัดเจนจากกฎหมายขนบธรรมเนียมและการสนับสนุนในปัจจุบันของโลกที่เราอาศัยอยู่ความแตกต่างที่เห็นชัดที่สุดคือการอยู่กินโดยไม่แต่งงานการแต่งงานเพศเดียวกันและการเลี้ยงดูบุตรในความสัมพันธ์เช่นนั้นคนที่ไม่เชื่อในความสูงส่งหรือไม่ปรารถนาจะรับความสูงส่งจะถูกชักจูงด้วยวิถีของโลกมากที่สุดพิจารณาว่าถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวฉบับนี้เป็นเพียงคำแถลงนโยบายที่ควรจะเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยืนยันว่าถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวนิยามรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนานิรันดร์ของเราจะเกิดขึ้นได้เราได้เห็นสาธารณชนยอมรับกันอยู่กินโดยไม่แต่งงานและการแต่งงานเพศเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการสนับสนุนของสื่อที่คล้อยตามกันและแม้แต่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพสร้างความท้าทายที่ยากลำบากให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราต้องพยายามสร้างความสมดุลกับความต้องการของการทำตามกฎพระกิตติคุณแม้ขณะที่เราพยายามแสดงความรักต่อทุกคนและในการทำเช่นนั้นบางครั้งเราต้องเผชิญ แต่ไม่จำเป็นต้องกลัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้เปลี่ยนใจเลื่อมสายเชื่อว่าและคำสอนถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวเป็นกันที่พระเจ้าทรงเน้นย้ำอีกครั้งถึงความจริงพระกิตติคุณที่เราต้องการเพื่อจะค้ำจุนเราตลอดความท้าทายที่เกิดกับครอบครัวเพียง18ปีหลังจากถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวศาลสูงสุดของสหรัฐอนุญาตให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันได้จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเด็กในสหรัฐที่เกิดจากมารดาซึ่งไม่ได้แต่งงานค่อยๆเพิ่มขึ้นยังน่าตกใจ 5% ในปี1960 32% ในปี1995ในเวลานี้มีมากกว่า 40%ถ้อยแถลงเริ่มต้นโดยประกาศว่าการแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์และว่าเพศเป็นบุคคลภาพสัมพันธ์ยิ่งภาพสำคัญยิ่งของแต่ละบุคคลก่อนชีวิตมันตายขณะมีชีวิตมันตายและเป็นเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์และจุดประสงค์นิรันดร์ท้ายแถลงประกาศต่อไปว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอำนาจการสร้างอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ระหว่างชายกับหญิงผู้ซึ่งแต่งงานตามกฎหมายเท่านั้นถ้อยแถลงยืนยันถึงหน้าที่ต่อเนื่องของสามีและภรรยาในการเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลกและความรับผิดชอบสำคัญที่จะรักและดูแลบุตรธิดาของตนเด็กมีสิทธิ์ถือกำเนิดภายในพันธะของการสมรสและในการเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่รักที่รักษาคำปฏิญาณของการแต่งงานด้วยความซื่อสัตย์ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะสำเร็จได้เมื่อมีพื้นฐานบนคำสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์สุดท้ายท้อยแถลงเรียกร้องให้มีการส่งเสริมถึงมาตรฐานเหล่านั้นเพื่อทำรงและเสริมสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวในฐานะหน่วยพื้นฐานของสังคมในปี1995ประธานศาสนจักรและอัครสาวกอีก14ท่านออกถ้อยแถลงหลักคำสอนสำคัญเหล่านี้ข้าพเจ้าจะเล่าว่าสิ่งใดนำไปสู่ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวฉบับนั้นสำหรับทุกคนที่อยากทราบข้อมูลการดลใจสำหรับถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวมาสู่ผู้นำศาสนจักรเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วเป็นที่น่าประหลาดใจแก่บางคนผู้คิดว่าความจริงของหลักคำสอนเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวเป็นที่เข้าใจดีแล้วโดยไม่ต้องมีการแถลงซ้ำอีกกระนั้นก็ตามเราจึงลงมือดำเนินการสมาชิกโคลัมอัครสาวก12สนทนาถึงหัวข้อต่างๆเป็นเวลาเกือบ1ปีมีการนำเสนอทบทวนและแก้ไขกันใช้ภาษาสภาอัครสาวก12สวดอ้อนวอนและวิงวอนขอการดลใจจากพระเจ้าว่าควรพูดอะไรและควรพูดอย่างไรเราทุกคนเรียนรู้เป็นบรรทัดมาเติมบรรทัดตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในระหว่างขั้นตอนของการเปิดเผยนี้มีการนำเสนอต้นฉบับไปยังฝ่ายประธานสูงสุดหลังจากฝ่ายประธานสูงสุดปรับเปลี่ยนบางอย่างเพิ่มเติมแล้วประธานศาสนจักรกอร์ดอนบีฮิงกลีได้ประกาศถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวในการประชุมสตรีวันที่23กันยายนปี1995ท่านแนะนำถ้อยแถลงด้วยคำเหล่านี้ด้วยการอ้างเหตุผลมากมายจนหลอกให้คนยอมรับว่าเป็นความจริงด้วยสิ่งยั่วยวนและสิ่งล่อใจมากมายให้ยอมรับความสกปรกสมมที่เกิดขึ้นช้าๆของโลกเราจึงรู้สึกว่าต้องเตือนและเตือนล่วงหน้าข้าพเจ้าเป็นพยานว่าถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวเป็นคำแถลงความจริงนิรันดร์พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ซึ่งแสวงหาชีวิตนิรันดร์ถ้อยแถลงนี้เป็นพื้นฐานของคำสอนและธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนจักรใน22ปีที่ผ่านมาจงสอนและดำเนินชีวิตตามนั้น และท่านจะได้รับพรเมื่อท่านมุ่งหน้าสู่ชีวิตนิรันดร์40ปีที่แล้วประธานเอสราแท็บเบนสันสอนว่าคนทุกรุ่นมีการทดสอบและโอกาสให้อดทนและพิสูจน์ตนเองข้าพเจ้าเชื่อว่าจิตคติของเราที่มีต่อถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวตลอดเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งสำหรับคนรุ่นนี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อวิสุทธิชนทุกคนขอยืนหยัดอย่างมั่นคงในการแถลงนั้นข้าพเจ้าทิ้งท้ายด้วยคำสอนของประธานกอร์ดอน บี ฮิงกลีท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นอนาคตอันน่าพิศวงในโลกที่ไม่แน่นอนถ้าเราจะแนบสนิทกับคุณค่าของเราถ้าเราจะสร้างบนมรดกของเราถ้าเราจะดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามพระกิตติคุณเราจะได้รับพรอย่างงดงามและน่าพิศวงพวกเขาจะมองว่าเราเป็นคนไม่ธรรมดาผู้พบกุญแจสู่ความสุขที่ไม่ธรรมดาข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงของถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวซึ่งพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยแก่อัครสาวกของพระองค์เพื่อความสูงส่งของบุตรธิดาของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน